Los sonidos del planeta azul. Ritmos étnicos.
Los sonidos del planeta azul. Paco Valiente.
Los saludos de Sari Zorio y de Paco Valiente y la bienvenida al espacio Los Sonidos del Planeta Azul en la programación de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Un programa que está dedicado a las llamadas Música del Mundo, Ritmos Étnicos. Es el segundo de los 8 programas especiales en los que vamos a repasar los discos destacados durante el año 2009. La sucesión de las músicas de cada uno de los programas será cronológica. Escucharemos en esta serie de programas temas correspondientes a cada uno de los 43 discos destacados en los sonidos del Planeta Azul durante el año 2009. En la edición de hoy os proponemos volver a escuchar las músicas de Cocani Orquesta, Orquesta Árabe de Barcelona, Abdul Ibrahim, Umu Sangaré, Lenine y finalmente será Uria, Aichi y Hijat Kar.
Thank you. محمد يا مولانا يا مولاي رسول الله تشفى بنا يا مولاي محمد يا مولانا يا مولاي رسول الله تشفى بنا يا مولاي محمد يا مولانا يا مولاي رسول الله تشفى بنا يا مولاي محمد
والله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا رب وجود عليا
الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا رب وجود عليا
الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا رب وجود عليا منسولة بهذه الطريقة ذكر الله علينا فرضان وحقيقة
الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا ربي وجود عليا
بسم الله منسولة بهذه الطريقة ذكر الله علينا فرضان وحقيقة سيدين الأمجادين لجده مرحلة صلى الله عليه الحسن والحسين سيدين الأمجادين لجده مرحلة صلى الله عليه العاشقين في رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله الحبيب رسول الله
قوموا
تمدحوا
لله يا العاشقين في رسول الله
هذه الساعة من ساعات الله يحضر فيها الحبيب رسول الله
غالي عنا وعن أعمالنا لا تحافنا يا مولانا غني عنا وعن أعمالنا لا تحافنا يا مولانا وقوموا قوموا تمدحوا لله العاشقين في رسول الله وهذه ساعة من ساعة الله يحضر فيها الحبيب رسول الله يا مولانا وقوموا قوموا تمدحوا لله العاشقين في رسول الله وقوموا قوموا تمدحوا لله العاشقين في رسول الله
Através de mim, cada vida era uma batida de um imenso tamborim. viagem. Cada era real, cada outro era miragem. Eu era transparente, era gigante. Eu era cruz entre o sempre e o instante. Letras misturadas com metal. E a cidade crescia como um animal. Em estruturas postiças, sobre areias movediças, sobre ossadas e carniças, sobre o pantano que cobre o samba aqui, sobre o país ancestral, sobre a folha do jornal, sobre a cama de casal. Onde eu vaci, tá meu castelo. Daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. A cidade passou me lavrando todo. A cidade chegou, me passou no rodo. Passou como um caminhão, passa através de um segundo. Quando desce a ladeira na banguela, um dia só restará o vento que levou meu verso embora. Mas onde ele estiver, ele estará. Um será o mundo de dentro, será o outro mundo de fora. Vi a cidade fervendo na emoção da retina, crepitar de vida ardendo, mariposa e lamparina. A cidade ensurdecia, rugia com castelo, naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Eu pairava no ar e olhava a cidade passando veloz lá embaixo de mim. Eram 10 milhões de mentes, 10 milhões de conscientes. Se misturam, viram entes, os quais conduzem. Crescendo e se cruzando como círculos na água da lagoa. E eu vi nuvem de poeira e vi uma tribo inteira fugindo em toda a carreira, pisando em roça e fogueira, ganhando uma ribanceira. E a cidade vinha vindo, e a cidade vinha andando, a cidade começando, crescendo, se aproximando. Planta meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Eu vim plantar meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Planta meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar.
Hasta aquí la edición de hoy del programa Los Sonidos del Planeta Azul, una edición especial dentro de una serie de 8 programas en las que vamos a repasar los discos destacados durante el año 2009. Hoy hemos podido escuchar, sin introducción ni comentarios, los discos destacados de la semana del 23 de febrero al 5 de abril. Hemos escuchado los trabajos de Kokani Orquesta, Orquesta Árabe de Barcelona, Abdullah Ibrahim, Umu Sangaré, Lenine y nos marchamos con Uría, Aichi y Hiyad Kar. Nos marchamos, a en el control, Paco Aliente delante del micro, en la selección y presentación de las músicas.
يلعبه